ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დილომშვიდობის ეთერში რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით თბილისის სტუდიაში ვართ ნიკო ნერგაძე და ნინო გელაშვილი, ხმის ოპერატორია გოჩა ლეჟავა. 17 ნოემბერია, 4 შაბათი, დილის გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით ნიკო ნერგაძე იწყებს.
დილამშვიდობის საქართველოს პარლამენტი ნატო საპარლამენტო ასამბლეის რეზოლუციას მიესალმა. ნატო საპარლამენტო ასამბლეის მიერ მიღებული რეზოლუციის თანახმად უნდა დასრულდეს რუსეთის მიერ საქართველოს ოკუპაცია, მოსკოვმა კი უნდა გააბათილოს 2008 წლის იმ პროცესების შედეგები, რომლებიც ფაქტების დამდგენმა დამოუკიდებელმა საერთაშორისო მისიებმა ეთნიკურ წმენდად შეაფასეს. რეზოლუცია ასამბლეის პლენარულ სხდომაზე ვარშავაში მიიღეს. ალიანსს მოუწოდებს ლისაბონის სამიზი კიდევ ერთხელ განაცხადოს ბუქარესტში გამოთქმული დაპირება, რომ საქართველო გახდება ალიანსის წევრი. ევროზონის ქვეყნებს სურთ დიდი დავალიანების გამო კრიზისში მყოფი ირლანდიას ფინანსურად დაეხმარონ. ევროკავშირის სავალუტო საკითხთა კომისარმა ოლი რენმა ფინანსთა მინისტრების შეხვედრაზე თქვა, რომ ევროკავშირი ამ თემაზე დუბლინში მთავრობას მოელაპარაკება. თვითონ ირლანდიას საბერძნეთისთვის გაწეული დახმარების მსგავსი თანადგომა არ სურს, ის უფრო ზედმეტი დავალიანების მქონე თავისი ბანკების გადარჩენის შესახებ შეთანხმებას ესწრაფვის. ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრმა რობერტ გეიცმა განაცხადა, რომ საერთაშორისო სანქციების გამკაცრება ირანის წინააღმდეგ მის ბირთვულ პროგრამასთან დაკავშირებით ეფექტიანია. გეიცმა ვაშინგტონში გამოსვლისას განაცხადა, რომ ეკონომიკაზე მომხდარი ნეგატიური ეფექტი ირანის ეკონომიკაზე აბუნებრივია საუბარის სანქციების გამკაცრების შედეგად აღმოჩნდა ირანის ხელისუფლებისთვის მოულოდნელი და უკვე გამოიწვია კონფლიქტები თეირანში უმაღლეს ეშელონებში, კერძოდ აიათოლა ალი ხამენეისა და პრეზიდენტ მაჰმუდ აჰმადინეჟადს შორის. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ გრძელი და მძიმე საუბარი ჩაატარა რუსეთის პრეზიდენტ დმიტრი მედვედევთან რუსეთში ჟურნალისტებზე თავდასხმის გამო. ამის შესახებ განაცხადა ობამას მთავარმა მრჩეველმა რუსეთთან დაკავშირებით მაიკ მაკფოლმა. მისი განცხადებით ეს საუბარი გასულ შაბათს იაპონიაში ჩატარდა. მაკფოლი გამოდიოდა კონგრესის დეპუტატების წინაშე, მათ აჩვენეს დოკუმენტური ფილმი სერგეი მაგნიცზე, რომელიც ერთი წლის წინ მოსკოვის იზოლატორში გარდაიცვალა. ადვოკატები და სამართალდამცავები აცხადებენ, რომ მას შესაბამისი სამედიცინო დახმარება არ აღმოუჩინეს. ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და რუსეთ შორის ხელმოწერილი შეთანხმება სტრატეგიული შეტევითი შეიარაღების შესახებ ამერიკის სენატის მიერ წლის ბოლომდე ალბათ ვერ დამტკიცდება. ამის შესახებ გავლენიანმა რესპუბლიკელმა სენატორმა ჯონ კაილმა განაცხადა. კაილი რესპუბლიკური პარტიის ერთ-ერთი უმთავრესი ექსპერტია საგარეო პოლიტიკის საკითხებში. მსგავსი ეჭვი გამოთქვა სხვა რესპუბლიკელმა სენატორმა ჯონ მაკეინმაც. პრეზიდენტმა ობამამ გამოთქვა იმედი ახლახანს, რომ შეთანხმება მალე დამტკიცდება, მაგრამ ამისათვის დემოკრატებს სულ მცირე რამდენიმე რესპუბლიკელის მხარდაჭერა დასჭირდებათ. საფრანგეთმა ბრალად დასდო ირანის უშიშროების სამსახურებს საფრანგეთის დიპლომატიური პერსონალის მიმართ ძალადობის მიუღებელი ქმედებაში. საფრანგეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს თანახმად თეირანში ამ ქვეყნის საელჩო შენობაში შესასვლელი დაუდგენელმა ოფიციალურმა პირებმა გადაკეტეს და ისინი ხელით შეეხნენ სულ მცირე ორ დიპლომატს. საქართველოში კვლავ იწვის ხეები, ამჯერად გურიაში, ჩოხატაურის რაიონის სოფელ ბუკის ციხეში იწვის ტყის მასივი. შემთხვევის ადგილზე მობილიზებულია რეგიონის სამაშველო და სახანძრო სამსახურები, ხანძრის შაქრობაში ადგილობრივი მოსახლეობაც მონაწილეობს. ბოლო დღეების განმავლობაში რამდენიმე ადგილას გაჩნდა ტყის კერა, ხანძრის გამომწვევი მიზეზი ჯერჯერობით დაუდგენელია. ამ დროისთვის არც ის არის ზუსტად ცნობილი, თუ რა რაოდენობის ფართობზეა ცეცხლი გავრცელებული. სახალხო დამცველი კონფლიქტის შედეგად დაზარალებულების მდგომარეობის შესახებ სპეციალური ანგარიშის პრეზენტაციას ჩაატარებს დღეს. პრეზენტაციის თემა იქნება საქართველოში იძულებით გადაადგილებულ პირთა და კონფლიქტის შედეგად დაზარალებულთა უფლებლივი მდგომარეობა. დღეს სასტუმრო რედისონ ბლუ ივერიაში ჩატარდება. ხეტყის უკანონოდ გადამუშავებაზე მკაცრდება კანონი. ამასთან დაკავშირებით ცვლილება ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში შედის. კანონპროექტით ხეტყის პირველადი გადამუშავება სახელმწიფო ტყის ფონდის ტერიტორიაზე 2000 ლარის ჯარიმას გამოიწვევს იარაღის კონფისკაციით. ასეთივე ჯარიმა იქნება უკანონოდ მოპოვებული ხეტყის პირველადი გადამუშავებისთვის.
ნიკო ნერგაძემ გააცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 9:05 წუთი სრულდება. ახლა განვაგრძობთ გადაცემას ამინდის პროგნოზით ნინო თარხნიშვილი ეთერში.
მოდით აბა ჩამოვთვალოთ ვის რისი კეთება გვიყვარს. უпростоრად მე ჩამოვთვლიდა თქვენ ან დამეთანხმეთ ან უარი მითხარით. კბილების ხეხვა, სხვისი სახლის ფანჯრებში ყურება, რაღაც რაღაცების თვლა, მაგალითად კაბაზე წინწკლების ან პერანგზე ღილების, სარეცხე საშუალებების რეკლამები, გამხმარი ფოთლების სურნელი, ანიმაციური ფილმები ცხოველებზე, საინფორმაციო გამოშვებების, წამყვანების მარცხნილობების გაანალიზება და ასე შემდეგ. უი და ჰო, ჩემი ამინდების მოსმენა. დღეს ქუთაისში 24 გრადუსი სითბო იქნება. ანალოგიური ამინდია მოსალოდნელი სუკდიჩი. 13 გრადუსამდე გათბება ჰაერი მესტიაში. 20 გრადუს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები ამბროლაურში. დღეს ოხომში პლუს 23 უნდა იყოს. ასეთივე ამინდი იქნება ბათუმშიც პლუს 23 და მზიანი დღე. ქოში ჰაერი 19 გრადუსამდე გათბება. 1 გრადუსით ნაკლები პლუს 18-ია მოსალოდნელი ცხინვალში. ყაზბეგში სინოპტიკოსები 14 გრადუს წინასწარმეტყველებენ. პლუს 19 უნდა იყოს თელავში. დღეს რუსთავში პლუს 21 გრადუსი სითბო იქნება. ჩვენს დედაქალაქში თბილისში კი 1 გრადუსით ნაკლები პლუს 20. ახლა კი მოდით ჩამოთვალოთ ის, თუ რისი კეთებაც ყველაზე მეტად არ გვიყვარს.
ვიდრე ჩამოთვლილეთ რისი კეთებაც არ გიყვართ, ჩვენ გავაკეთეთ.
დიდ დროს წაიღებს. ეს იყო ნინო თარხნიშვილი, 9 საათი და 6 წუთია განვაგრძობთ გადაცემას თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. ახლა ჩვენი თემების ანონსი.
თავდაპირველად ვილაპარაკებთ ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის მიერ საქართველოს შესახებ მიღებულ რეზოლუციაზე.
რეზოლუცია მოუწოდებს ნატოს ხელმძღვანელობას, რომ რუსეთის მიერ შეუსრულებელი ვალდებულებები და შეთანხმებები ნატოს სამიტის პარალელურად დაგეგმილ ნატო-რუსეთის სამიტის დღის წესრიგში შევიდეს.
ნატოზე საუბარს, ამ რეზოლუციაზე საუბარს, მაგათ მომავალ სამიზე საუბარს განვაგრძობთ გადაცემის მეორე ნაწილშიც. ჩვენი სტუმარი იქნება ვასილ ჭყოიძე, ევროპული ინტეგრაციის კვლევის ცენტრის დირექტორი.
თუმცა ცხადია, მხოლოდ ნატოთი არ შემოვიფარგლებით, ვილაპარაკებთ ასევე ბიუჯეტის გამჭვირვალობის საკითხზეც.
ჩვენი კვლევა მოიცავდა ხელფასების და პრემიების გამჭვირვალობას თითოეული მოხელის, ანუ სახელის გვარის მითითებას, ხელფასის ოდენობას და პრემიის ოდენობას. სამწუხაროდ ეს ინფორმაცია არ არის გამჭვირვალე ინფორმაცია.
როგორ მიმდინარეობს მედია კანონ პროექტებზე მსჯელობის პროცესი?
ანუ მე იმის თქმა მინდა, რომ ის ცვლილებები, რომლებიც მომზადებულია საკანონმდებლო სახით, არ გახლავთ მხოლოდ თეორიული ნამუშევარ. ეს არის იმ პრაქტიკული წუხილებიდან გამომდინარე, რომლებიც ჟურნალისტებს როგორც რეგიონებში, ასევე თბილისის მასშტაბით გააჩნიათ.
ჩვენ გახსენებთ, რომ აქ ჩვენ ორმხრივი ურთიერთობა გვაქვს ხოლმე, ჩვენ მიკროფონში ლაპარაკობთ, თქვენ კი შეგიძლიათ ტელეფონზე დაარეკოთ გადაცემის მეორე ნახევარში, ჩაქრთავთ პირდაპირ ეთერში 988-327 გახლავთ ტელეფონის ნომერი და მთელი გადაცემის დროს შეგიძლიათ გამოგზავნოთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება 15-10-ზე.
საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის, დეოკუპაციის, დემოკრატიული რეფორმებისა და ნატოში ინტეგრაციის მხარდამჭერი რეზოლუცია მიიღო ნატოს საპარლამენტო ასამბლეამ გუშინდელს ხდომაზე. ეს არის რეზოლუცია, რომელიც ნომერი 382 ვითარებაზე საქართველოში, ასე ქვია მას. დელეგაციის, საქართველოს დელეგაციის წევრები თვლიან, რომ დოკუმენტი იქნება სერიოზული გზავნილი ნატოს სამიტის წინ, რომელსაც კიდევ ერთხელ დადასტურდება დებულება, რომ საქართველო აუცილებლად გახდება ნატოს წევრი. კომალი გლიკაძე დეტალებით.
ნატოს საპარლამენტო ასამბლეას საქართველოს მხარდამჭერი რეზოლუციები ადრეც არაერთხელ მიუღია, თუმცა შილოატლანტიკური ხელშეკრულების ორგანიზაციის ლისაბონის სამიტის წინ საპარლამენტო ასამბლეის მხარდაჭერას უმნიშვნელოვანეს უწოდებს საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით ბაქრაძე, რომელიც ვარშავაში მიმდინარე საპარლამენტო ასამბლეაზე საქართველოს დელეგაციას ხელმძღვანელობდა. სხდომის დაწყებამდე დავით ბაქრაძე დარწმუნებული იყო, რომ ნატოს წევრი ქვეყნების პარლამენტარები რეზოლუციას სწორედ ისეთი რედაქციით მიიღებდნენ, რომელშიც დადებითად იქნებოდა შეფასებული საქართველოში მიმდინარე პროცესები და აქცენტი რუსეთის მიერ შეუსრულებელ ვალდებულებებზე გაკეთდებოდა.
ისევე იმედი ვაქვს, რომ საბოლოო ჯამში რეზოლუციის მიღებული ტექსტი, პლენარზე მიღებული ტექსტი იქნება სწორედ ისეთი, როგორიც შეესაბამება ქართული მხარის ინტერესებს და როგორიც შეესაბამება ჩვენი პარტნიორი სახელმწიფოების ხედვას.
ამ ფორმითა და სახით რეზოლუციის პროექტის მიღებას ძირითადად რუსეთი ეწინააღმდეგებოდა, რომელსაც ნატოში წყავს მომხრეები და საპარლამენტო ასამბლეაშიც. საქართველოს ვარაუდით ნატოს ლისაბონის სამიტის წინ, რომელმაც რუსეთ ნატოს მრავალწლიან მტრულ დაპირისპირებას წერტილი უნდა დაუსვას, ალიანსის საპარლამენტო ასამბლეის ზოგიერთი წარმომადგენელი შეეცდებოდა მიეღო შედარებით რბილი შინაარსის ტექსტი. გეზოთ შეიძლება რეზოლუციის პროექტის ტექსტიდან ამოიღოთ ტერმინი ოკუპირებული და ეთნიკური წმენდა. რუსეთის მხრიდან უპრეცედენტო ბირებაზე 16 ნოემბერს ქუთაისში მყოფმა საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმაც გაამახვილა ყურადღება.
საერთაშორისო ორგანიზაცია შეეხა დღეს ნატოს საპარლამენტო ასამბლეა იხილავს საკითხს ოკუპაციის და ეთნიკური წმენდის რეზოლუციას, ეს ტერმინებია გამოყენებული, აი უნდა ნახოთ როგორი ლობირება მიდის ყველა ევროპულ და დედაქალაქში და ამერიკაში, როგორმე ეს არ იყოს რომელიმე რეზოლუციის შეტანილი.
თუმცა საბოლოო ჯამში 16 ნოემბერს ნატოს საპარლამენტო ასამბლეამ თითქმის უცვლელად მიიღო საქართველოს მხარდამჭერი რეზოლუცია. საქართველოს აქვს მაისის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების ჩატარების, საკონსტიტუციო ცვლილებების, პოლიტიკური რეფორმებისა და ავღანეთის სამშვიდობო მისიაში შეტანილი მნიშვნელოვანი წვლილის გამო. ევროპული ინსტიტუტების რეზოლუციების ტრადიციით დოკუმენტში შექებულია რუსეთის, მხოლოდ ერთ შემთხვევაში, როდესაც საუბარია რუსეთის ჯარის მიერ სოფელ პერევის დატოვებაზე. თუმცა რუსეთს იქვე შეახსენებენ შეუსრულებელ ვალდებულებებსაც. კერძოდ, ნატოს პარლამენტარები ღრმა შეშფოთებას გამეთქვამენ იმის გამო, რომ რუსეთი არ ასრულებს 2008 წლის 12 აგვისტოს 6 პუნქტიან შეთანხმებას და არ გაჰყავს სამხედრო ძალები აგვისტოს 9-მდე პოზიციებს. ნატოს საპარლამენტო ასამბლეა შეშფოთებულია ჰუმანიტარული მდგომარეობითაც საქართველოს ოკუპირებულ აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიებზე, სადაც დაბრუნების უფლება არ ეძლევა უამრავ ტოლმილს. რეზოლუცია მოუწოდებს ნატოს ხელმძღვანელობას, რომ რუსეთის მიერ შეუსრულებელი ვალდებულებები და შეთანხმებები ნატოს სამიტის პარალელურად დაგეგმილ ნატო-რუსეთის სამიტის დღის წესრიგში შევიდეს. გაითვალისწინებენ თუ არა ნატოს პარლამენტართა რეკომენდაციას ბრიუსელი და თავად ნატოს წევრი სახელმწიფოების ლიდერები, ეს 19 ნოემბერს ლისაბონში გამოჩნდება.
ეს იყო კობალი კლიკაძე უკაცრავად. ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის მიერ მიღებულ რეზოლუციაზე საუბარს განვაგრძობთ გადაცემის მეორე ნაწილშიც. თქვენთანა ჩვენ სტუმართან ერთად პოლიტოლოგი ვასილ ჭყოიძე იქნება ჩვენი სტუმარი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას. საქართველოს პრეზიდენტის ქუთაისში ყოფნის შესახებ წინა სიუჟეტშიც იყო ნახსენები. გუშინ იმყოფებოდა მიხეილ სააკაშვილი ქუთაისში, მოინახულა მშენებლობების მიმდინარეობა და გახსნა ოპერისა და ბალეტის თეატრის გარე ფასადი. რა სიახლეები იგეგმება ქუთაისში და რა განცხადებები გააკეთა პრეზიდენტმა, მოისმენთ ახლა რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტის ქეთევან ბერძენიშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტში.
საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი გუშინ ქუთაის სტუმრობდა. სწორედ ამით იყო განპირობებული მშენებლობების დაჩქარებული ტემპი, რათა მოესწროთ იმ ობიექტების გარემონტება, რასაც პრეზიდენტი გახსნიდა. ყველაზე დიდ პროექტად ქუთაისში პარლამენტის მშენებლობა მიიჩნევა, თუმცა მისი დასრულება 2012 წლისთვის იგეგმება. სიახლე აღმოჩნდა ბევრი ქუთაისელისთვის მთავრობის სახლის აშენების იდეა, რომელსაც გუშინ ჩაეყარა საფუძველი. შენობის პროექტის ავტორი, ისევე როგორც პარლამენტის შენობისა, ესპანელი ალბერტ то Доминго Кабуа. სამშენებლო სამუშაოებს კოორდინაციას რეგიონალური განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო გაუწევს. როგორც მინისტრმა რამაზ ნიკოლაიშვილმა თქვა, ქუთაისის მთავრობის სახლი ახალი ევროპული სტანდარტების შესაბამისი ტექნოლოგიებით აშენდება. თანამედროვე იქნება მისი ინტერიერი და გარე ფასადის დიზაინიც.
მინაკითხავთ, რომ საკმაოდ მნიშვნელოვან მშენებლობას ვიცდებ დღეს, თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ ბანერებზე ულამაზეს შენობას ვაშენებთ და ვარაუდობთ, რომ 12 თვის განმავლობაში თავიდან ბოლომდე დასრულდება და საბოლოო ჯამში დაელოდება იმას, თუ როგორ დასრულდება პარლამენტის შენობა 2012 წელს. მე ორი შენობა მე ვთვლი, რომ იქნება ერთ-ერთი ყველაზე ლამაზი შენობები, რომელიც საბოლოო ჯამში ბოლო პერიოდში საქართველოს შეაშენებდა.
თავრობის სახლის შენობაში განთავსებული იქნება პრემიერ-მინისტრის კაბინეტი, დარბაზების სამთავრობო შეხვედრებისთვის და საოფისე ოთახები თანამშრომლებისთვის. მშენებლობას ქართული კომპანია კავკასუს როდ პროექტი განახორციელებს. როგორც ამ კომპანიის გენერალურმა მენეჯერმა პაატა ტრაპაიძემ თქვა, სამშენებლო სამუშაოებზე 150-მდე ადამიანი დასაქმდება, რომელთა უმრავლესობა ქუთაისელი იქნება.
ეს არის ჩვენთვის ძალიან დიდი პატივი, საქართველოს ძალიან დიდი ნდობა, რომელიც გამოგვიცხადეს. ჩვენ მაქსიმალურად დაინტერესებულები ვართ, რომ ადგილობრივი მედლეულით შესრულდეს ეს შენობა, და რაღაცა ნაწილი ალბათ შემოტანილი იქნება ისევ და ისევ ევროპიდან.
საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა საზეიმოდ გახსნა ოპერის თეატრის გარე ფასადი, რომლის მშენებლობა 2010 წლის თებერვალში დაიწყო და პირველი ეტაპი გუშინ დასრულდა. თეატრის ფასადი ბუნებრივი ქვით აშენდა.
აი ეს ძალიან მაგარი ხოჭა ხა, ესეთები არ არჩენდება, ესეთ ფასად აღარავინ აღარ აშენებს, აშენებს ყველგან ძალიან მომზადებული. ეს აი ეს არის, რომ ეწევით რაც წინა საუკუნეებში არ გაკეთდა.
ნამდვილად ესეა ჩვენ მიაცეთ ყურადღებას, რომ ფასადზე ვარიფთ ხელოვნურ გრანიტზე, ავირჩიეთ ბუნებრივი ქვა, სხვათა შორის ადგილობრივი და
ადგილობრივი ქვები ძალიან
ორთავე არის კომპოზიციაში
არაჩვეულებრივი.
მიხელ სააკაშვილმა ოპერის თეატრის მიმდებარე ტერიტორიაზე მთავრობის წევრებისა და დამსწრე საზოგადოებისთვის ვარდების რევოლუციის შემდგომი ხელისუფლების მიღწევებსა და მშენებლობების მნიშვნელობაზე ისაუბრა.
რატო გამოდის თავრობა საკლი ასევე ქუთაისში? თუ თავრობა ჩვენი სულნაგა დაადგილებოდეს. ჩვენ ვართ გეოგრაფიულად პატარა ქვეყანა. როგორც მეგადობა ადგილებს, თავრობაც უნდა გადაადგილებოდეს. ყველგან იყოს, ყველგან ხალხს უსმენდეს და ხალხურობა სწორედ მაგაშია, რომ ხალხთან არ სიახლოვეში უნდა გადაწყვეტოს ხალხის პრობლემები. ეს არის უკიდურესი გადაადგილებულობა, ეს არის მუდმივი აკეთებით მოძრაობა. მესამე პრინციპი, არ კორუმპირებული, არაკლანური, ანტიკრიმინალური თავრობა.
საქართველოს პირველმა პირმა ქვეყნის მეორე დედაქალაქის ცენტრალურ ბულვარშიც გაისერნა და აღნიშნა, რომ გასაკეთებელი და გასახსნელი კიდევ ბევრია. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
რადიო ეხო კავკაზა, რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ის, რასაც სხვაგან ვერ მოისმენთ.
გვისმინეთ რადიო მწვანე ტალღის სიხშირეებს ყოველდღე 22 საათზე.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია echokavkaza.com.
დღესაცა 16 წუთია ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას დღეს დილით, დღეს დაგეგმილი მოვლენებისა და ღონისძიებების შესახებ ინფორმაციით. საქართველოს სახალხო დამცველი საქართველოში იძულებით გადაადგილებულ პირთა და კონფლიქტის შედეგად დაზარალებულთა უფლებრივი მდგომარეობის შესახებ საგანგებო ანგარიშის პრეზენტაციას გამართავს სასტუმრო რედისონ ბლუ ივერიაში. ახალგაზრდა ქრისტიან დემოკრატების სტუდენტთა საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით მართავენ პრესკონფერენციას. კონსერვატორების ერთ-ერთი ლიდერი ლაშა ჩხარტიშვილი მართავს პრესკონფერენციას მტკვრის სანაპიროს რეკრეაციული ზონის განადგურება. თავისუფალი დემოკრატების ცენტრალურფიში თეა წულუკიანი პრესკონფერენციას გამართავს საქართველოს ნაფიცმსაჯულთა ინსტიტუტის შესაბამისობა ახლად დამტკიცებულ ევროპულ სტანდარტებთან. პრაიმტაიმის პრესკლუბში ჟურნალისტების შეკითხვებს დღეს ეროვნული საბჭოს ერთ-ერთი ლიდერი კახა კუკავა უპასუხებს. ქრისტიან დემოკრატების ერთ-ერთი ლიდერი ლევან მეფხაძე კავკასიის ინტერნეტ მედია კლუბში ჟურნალისტების შეკითხვებს გაცემს პასუხს. განათლებისა და მეცნიერების მინისტრი დიმიტრი შაშკინი და გამოცდების ეროვნული ცენტრის დირექტორი მაია მიმინოშვილი კატის ტიპის საგამოცდო მოდელის პრეზენტაციას გამართავენ მოსწავლეებისთვის. ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში დღეს 15 საათზე საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებასთან დაკავშირებით ხელისუფლებისა და ოპოზიციის შეხვედრა გამართება, ეს მეორე შეხვედრა იქნება. წარმომადგენლობითი სახალხო კრების საინიციატივო ჯგუფი შეერთებული შტატების საელჩოს წარმომადგენლებს შეხვდება. დღეს შეერთებული შტატების საელჩი ზესტაფონში მეშახტეებისა და მეტალურგების პროფესიული კავშირების წარმომადგენლებს ხვდება. წარმომადგენლობითი სახალხო კრების საინიციატივო ჯგუფი კინოს სახლში მედიცინის სფეროს წარმომადგენლებთან გამართავს შეხვედრას. რაც ეხება უცხოეთის ამბებს, ჩელიაბინსკში გამართება საერთაშორისო ეკოლოგიური ფორუმი, კლიმატური ცვლილება და გარემო ბუნებრივი გარემო ინდუსტრიულ ქალაქში. აშხაბადში გამართება გამოფენა კონფერენცია თურქმენეთის ნავთობი და გაზი 2010. პენსიის საკითხზე სამიტი, საერთაშორისო სამიტი იმართება, იწყება დღეს ამსტერდამში. დღეს სტუდენტთა საერთაშორისო დღეა, როგორც უკვე ვთქვით. ბრიუსელში იმართება აგრეთვე კლიმატის ცვლილებასთან დაკავშირებით ყოველწლიური კონფერენცია. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი ნიგერიაში ჩადეს. დღეს ვაშინგტონში გამოქვეყნდება ყოველწლიური ანგარიში სოფლიოში რელიგიის თავისუფლების შესახებ. შვედეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი და პოლონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი დღეს უკრაინას ეწვევიან. ალყი ბიუჯეტის შესახებ. შეერთებულ შტატებში დაფუძნებულმა ორგანიზაციამ ბიუჯეტის საერთაშორისო პარტნიორობამ გამოქვეყნა ანგარიში, რომლის მიხედვითაც საქართველომ ბიუჯეტის გამჭვირვალებისა და შესრულების ანგარიშვალდებულების მაჩვენებლებით მაქსიმალური 100 ქულიდან 55 აიღო. ანგარიშის ავტორთა თქმით, საქართველოს მთავრობის მიერ საზოგადოებისთვის მიწოდებული ინფორმაციის რაოდენობისა და ადეკვატურობის დონე მაღალია დანარჩენ მსოფლიოს საშუალო მაჩვენებელთან შედარებით, თუმცა ამის მიუხედავად საქართველოს საზოგადოებას ბიუჯეტის შესახებ ინფორმაციის მხოლოდ მცირე ნაწილზე მიუწვდება ხელი. ჯიმ შერეხვაშვილმა სცადა იმის გარკვევა, რამდენად გამჭვირვალეა საქართველოს ბიუჯეტი.
საქართველოს პარლამენტმა გასულ კვირაში 2011 წლის ბიუჯეტის პროექტის განხილვა დაიწყო. რამდენიმე დღით ადრე ფინანსთა მინისტრმა მომავალი წლის მთავარი ფინანსური დოკუმენტი არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს გააცნო.
ჩვენს პრეზენტაციაში ჩაუხთეთ ის ინფორმაცია, რაც საშუალება მისცემდა პროგრესად გაიგონ თვითონ ბიუჯეტის მომზადების პროცესი.
კახაბაინდურაშვილმა 2011 წლის ბიუჯეტის პროექტის დეტალებზე თითქმის 2 საათის განმავლობაში ილაპარაკა. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ანალიტიკოსი მარიამ ხოტენაშვილი ამბობს, რომ საქართველოს ღია ბიუჯეტის ინდექსი მთავრობის მიერ შედარებით ამომწურავი საბიუჯეტო კანონპროექტის გამოცემამ გააუმჯობესა.
საქართველოს ქულა გაუმჯობესდა 2006 წლიდან იყო 34, 2010 წელს აქვს 55 ქულა, მაქსიმალური 100-დან საქართველო ამჯამად აქვეყნებს ბევრად უფრო ამომწურავ საბიუჯეტო კანონპროექტს, ვიდრე ის აქვეყნებდა 2006 წელს. ასევე აქ აღსანიშნავია, რომ საქართველოს ქულამ 2006 წლიდან მოიმატა 10 ქულიც, რაც არის მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ნახტომი უკეთესობისაკენ.
შედეგად საქართველო ღია ბიუჯეტის ინდექსის მიხედვით ისეთი ქვეყნების გვერდით აღმოჩნდა, როგორებიცაა იტალია, ხორვატია, თურქეთი, არგენტინა და სლოვაკეთი. მაინც რამ განაპირობა საქართველოს ამგვარი წინსვლა ბიუჯეტის საერთაშორისო პარტნიორობის მიერ შედგენილ რეიტინგში? აღმოჩნდა, რომ საქართველოს მთავრობა გამოსცემს ამომწურავ წინასაბიუჯეტო განაცხადს, დამტკიცებულ ბიუჯეტს, წლიურ კვარტალურ ანგარიშებსა და საბიუჯეტო კანონპროექტის შესახებ ინფორმაციის მნიშვნელოვან ნაწილს. რაც შეეხება ხარვეზებს, ბიუჯეტის საერთაშორისო პარტნიორობის კვლევის მიხედვით მთავრობა ხელმისაწვდომს ხდის მხოლოდ მინიმალური ინფორმაციის შემცვლელ წლიურ საბოლოო ანგარიშსა და აუდიტის შედეგებს. და კიდევ, როგორც ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენელი ანა შალამბერიძე ამბობს, ხშირ შემთხვევაში ვერ ხერხდება ბიუჯეტით გაწერილი ხარჯების დაზუსტება.
ჩვენი კვლევა მოიცავდა ხელფასების და პრემიების გამჭვირვალობას თითოეული მოხელის, ანუ სახელის გვარის მითითებას, ხელფასის ოდენობას და პრემიის ოდენობას. სამწუხაროდ ეს ინფორმაცია არ არის გამჭვირვალე ინფორმაცია, საჯარო დაწესებულებების უმეტესობა მათ ასაიდუმლოებს და პერსონალურ სახის ინფორმაციად მიიჩნევენ და ჩვენ ვერ ვიღებთ ინფორმაციას თითოეულ მოხელემ რამდენია იყო პრემიის სახით და ხელფასის სახით.
ასევე მნიშვნელოვანი პრობლემაა ბიუჯეტის მაკონტროლებელი ორგანოების, პარლამენტისა და კონტროლის პალატის არაეფექტიანობა. მარიამ ხოტენაშვილის თქმით, ბიუჯეტის საერთაშორისო პარტნიორობა საქართველოში საბიუჯეტო პროცესის ზედამხედველობის ამ ორგანოებს საშუალო სიძლიერის ინსტიტუტებად მოიხსენიებს.
რაც შეეხება კონტროლის პალატას, მისი ასე ვთქვათ სიძლიერე არის საშუალო, რადგანაც პირველი მას არ აქვს ადეკვატური რესურსები თავისი მანდატის შესასრულებლად. აქ ლაპარაკია როგორც მატერიალურ რესურსებზე, ისე ადამიანურ რესურსებზე. და მეორე, კონტროლის პალატა არ გამოსცემს იმ ანგარიშებს იმის შესახებ, თუ როგორ შეასრულა აღმასრულებელმა ხელისუფლებამ მისი რეკომენდაციები.
ეკონომიკის ექსპერტებიც მიიჩნევენ, რომ ბიუჯეტის მაკონტროლებელი ორგანოების ეფექტიანობა ძალზე დაბალია, რის მიზეზადაც ყოფილი დეპუტატი და კონტროლის პალატის ყოფილი თანამშრომელი დემურ გიორხელიძე მთავრობაზე დამოკიდებულებას ასახელებს.
კონტროლის პალატა უნდა იყოს სრულად დამოუკიდებელი აღმასრულებელი ხელისუფლებისგან, რაიმე სხვა შტოს გავლენისაგან, ხოლო კონსტიტუციის პარლამენტში მოქმედი, როგორც იყო და არ არის დღეს ასე. იგი პარლამენტს დაქვემდებარებული ორგანოა, დაეთხო კიდეც მის საქმიანობას. მისი თავისუფლების ხარისხი, როგორც ჩანს, ძალიან დაბალია, შედეგებს ჩვენ პრაქტიკულად ვერ ხედავთ.
კონტროლის პალატა კანონის მიხედვით პარლამენტის წინაშია ანგარიშვალდებული. თუმცა როგორც ეკონომიკის ექსპერტი პაატა შეშელიძე ამბობს, ეს დეტალი ვითარებას არსებითად ვერ ცვლის.
დიდი განსხვავება პარლამენტის მთავრობაშორის არ არის, ამიტომ მე თავის კუდი მოწმედო იყვანო სიტუაცია.
ბიუჯეტის საერთაშორისო პარტნიორობა საქართველოს ხელისუფლებას ურჩევს ბიუჯეტის კანონპროექტში ცვლილებების შეტანის თვალსაზრისით მეტი ძალაუფლება მიანიჭოს საკანონმდებლო ორგანოს, ხოლო კონტროლის პალატამ უფრო დახვეწილი აუდიტორული ანგარიშები გამოაქვეყნოს.
ეს იყო ჯიმ შერეხუაშვილი, ისაუბრობდა საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის გამჭვირვალების შესახებ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განმოგვცემს გადაცემას. მედია ექსპერტებისგან შემდგარი საზოგადოებრივი საინიციატივო ჯგუფი, რომელმაც საკანონმდებლო ცვლილებათა კომპლექსური პაკეტი მოამზადა და პარლამენტსაც მიმართა, საკანონმდებლო წინადადებით კონსულტაციებს განაგრძობს. მათ მიერ შემოთავაზებულ კანონპროექტებს მხარს უჭერს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია და ხელისუფლებას მოუწოდებს ცვლილებები კანონებში სწორედ ამ პაკეტის გათვალისწინებით მიიღოს. ეკა ქევანიშვილი დეტალებით.
მას შემდეგ რაც ოქტომბრის ბოლოს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით ბაქრაძე მედიის მფლობელთა ვინაობისა და ფინანსური გამჭვირვალეობის იდეით გამოვიდა, ორი რამ მოხდა. პარლამენტის ბიურომ დაარეგისტრირა უმრავლესობის წარმომადგენლების მიერ მომზადებული კანონპროექტი, როგორც ბაქრაძის მოწოდების შედეგი. პარალელურად კი საზოგადოებას მედია ექსპერტთა ჯგუფმა წარუდგინა მოზრდილი საკანონმდებლო პაკეტი მედიაში არსებული ვითარების გამოსასწორებლად. განსხვავება ისაა, რომ პირველი ცვლილებებს მოიცავს მხოლოდ მაუწყებელთა შესახებ კანონში. ხელისუფლება სხვა კანონებში ცვლილებების შეტანის საჭიროებას ვერ ხედავს და ამის შესახებ ღიად აცხადებს კიდეც.
ჩვენ ამ ეტაპისათვის ვერ ვხედავთ ვერავის რა აუცილებლობას დავიწყოთ კონსულტაციები საქართველოს არსებული კანონმდებლობის საკანონმდებლო ბაზის სერიოზულ გადახედვასთან დაკავშირებით.
ეს პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე ჯიორა თაქთაკიშვილი გახლდათ. მაგრამ ასე არ ფიქრობს საზოგადოებრივი საინიციატივო ჯგუფის წევრი ჟურნალისტი ელისო ჩაფიძე და შესაბამისი არგუმენტაციაც აქვს.
ამ საჭიროებას ხედავს ასობით რეგიონული ჟურნალისტი. მოვიპოვეთ არაჩვეულებრივი სტატისტიკური ინფორმაცია, რომ ორი წლის განმავლობაში თბილისის საქალაქო სასამართლოში საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვასთან დაკავშირებით შესულია 94 სარჩელი და მათგან დაკმაყოფილებულია მხოლოდ ერთი, რაც არის 1.85% გამოთვალეთ ესეც ზუსტად. ანუ მე იმის თქმა მინდა, რომ ის ცვლილებები, რომლებიც მომზადებულია საკანონმდებლო სახით, არ გახლავთ მხოლოდ თეორიული ნამუშევარი. ეს არის იმ პრაქტიკული წუხილებიდან გამომდინარე, რომლებიც ჟურნალისტებს როგორც რეგიონებში, ასევე თბილისის მასშტაბით გააჩნიათ.
ელისო ჩაფიძე ამბობს, რომ ის და მისი თანამოაზრეები დავით ბაქრაძესთან შეხვედრას მისი ცნობილი განცხადების შემდეგ აქტიურად ითხოვდნენ. განსაკუთრებით კი სასურველია შეხვედრა ექნებოდა ახლა, როდესაც ცნობილი გახდა უმრავლესობის კანონპროექტის შინაარსი, რაც ჩაფიძის შეფასებით აბსოლუტურად არ ემთხვევა პარლამენტის თავმჯდომარის თავდაპირველ მოწოდებას. რადიო თავისუფლება კიდევ ერთხელ ამახვილებს ყურადღებას იმ საკვანძო საკითხზე, რომელიც ექსპერტთა კრიტიკის საგანი გახდა.
უმრავლესობის მიერ შემოთავაზებულ კანონპროექტში წერია, რომ 10% შეიძლება იყოს იმ პირის საკუთრებაში, რომელიც რეგისტრირებულია ოფშორში, ეს იქნება იურიდიული პირი თუ ფიზიკური პირი. არსებული კანონმდებლობით კომპანიას, რომელიც ოფშორშია რეგისტრირებული, შეუძლია დადოს ხელშეკრულება სხვა პარტნიორებთან იმის შესახებ, რომ სწორედ მისი 5%-დან გამომდინარე მიიღება მთავარი გადაწყვეტილებები ამა თუ იმ კომპანიაში. ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ პრაქტიკულად სუროგატის სახით შემოგვაპარებენ იმავე მფლობელებს, რომლებიც დღეს ყავს ამ ტელევიზიებს და ცრუმე საკუთრებს, რომლებიც რეალურად ამ ტელევიზიებს არ მართავენ. და ასეთი გადაწყვეტილება საზოგადოებას არ ეკმაყოფილებს.
ახალგაზრდა იურისტ ასოციაცია ისათვის, რომელიც მხარს უჭერს მედია ექსპერტთა ჯგუფის კანონპროექტს, წარმოდგენილი წინადადებები მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ის არის ახავს მიზნად მხოლოდ ერთი კომპონენტის მოგვარებას. და რაც მთავარია, ბოლომდე მკაცრი რჩება მედია მფლობელებისათვის ლიცენზიის მინიჭების წესის საკითხში. განსხვავებით კანონპროექტის სახელისუფლებო ვარიანტისაგან, ახალგაზრდა იურისტ ასოციაციის თავმჯდომარე თამარ ხიდაშელი ხელისუფლებას საინიციატივო საბჭოს მიერ წარმოდგენილი კანონპროექტების მიღებისაგან მოუწოდებს.
მედია ექსპერტების მიერ წარმოდგენილი კანონპროექტი ბოლო დეტალამდე უზრუნველყოფს იმას, რომ არ შეიძლება არცერთი პირი, არცერთი ფიზიკური თუ იურიდიული პირი, რომელიც იქნება ლიცენზიის მფლობელი, რაღაცნაირად მალავდეს თავის ვინაობას ან რაღაცნაირად მალავდეს თავის ფინანსებს. მაშინ, როდესაც მართველი პარტიის მიერ წარმოდგენილი კანონპროექტი არის საკმაოდ მწირი, იგი მიზნად ისახავს, რომ დაარეგულიროს მხოლოდ პრობლემის ძალიან მცირე ნაწილი და გარდა ამისა ტოვებს ხვრელებს იმ ნაწილშიც კი, რომლის დარეგულირებასაც მიზნად ისახავს, კერძოდ მედია მაუწყებლობის ლიცენზიის მფლობელების საკითხების გამჭვირვალობა. ანუ იქ წერია, რომ რაც როგორც მიღწევა, ისე საღდება, არის ის, რომ იურიდიული პირი, რომლის წილისთან აქციების 10%-ზე მეტს პირდაპირ ან არაპირდაპირ ფლობენ ოფშორულ ზონაში რეგისტრირებული პირები, არ შეიძლება ფლობდეს მაუწყებლობის ლიცენზიას. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეს 10%-ის სერიოზულ პრობლემას შექმნის.
ახალგაზრდა იურისტ ასოციაციის თავმჯდომარის თამარ ხიდაშელის კომენტარი დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც ეკა ქევანიშვილმა მომზადა. საქმე ხება მედია გარემოს გაუმჯობესებისთვის საკანონმდებლო ინიციატივებს, ამ ინიციატივების განხილვის პროცესს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემა სპორტის სიახლეებით. გიორგი ჩხეიძეა სტუდიაში, დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის, ვიცი ბევრი დრო არ გვაქვს, ამიტომ დღევანდელი დღის ყველაზე მთავარ თემას შევეხები. დღეს თბილისის დროით 23:55-ზე გვიანყამით სლოვენიის ქალაქ კოპერში, ბონიფიკა სტადიონზე საქართველოს ეროვნული საფეხბურთო ფეხბურთო ნაკრები სლოვენიის ნაკრებს დაუპირისპირდება და შეიძლება წლევანდელი წელი წაუგებლად დაასრულოს. მიუხედავად იმისა, რომ მატჩი ამხანაგურია, თემურ ქეძბაია, როგორც ყოველთვის, ამ ნაკრების ფეხბურთელების მომზადება სრული დატვირთვით განახორციელა, გაფართოებული 30-კაციანი შემადგენლობა ერთი კვირის წინ შეკრიბა და საბოლოოდ ამ მატჩისთვის 21 საუკეთესო არჩია. აღსანიშნავია, რომ ახალწლეულებთან ერთად გუნდი შეხამა გვარების ჩამოთვლას არ დაიწყებ. უბრალოდ ძალიან ბევრი ისეთი ფეხბურთელი გამოჩნდა, რომელსაც დიდი ხანი არ უთამაშია ჩვენს პირველ გუნდში, მაგალითად ჯაბა კანკავა და კახალა და შვილი, და ხო იმასაც გეტყვით, რომ ამ 21 ფეხბურთელიდან 12 კაცი ქართული გუნდების მოთამაშეები არიან, ანუ შეიძლება ითქვას, რომ ძალიან გადახალისებული ნაკრებით ვიასპარეზებთ. ჩვენი ნაკრები სლოვენიაში გუშინ ჩარტერული რეისით გაფრინდა, სადაც მათ ზურაბ ხიზანიშვილი, გურამ კაშია და გუნდის კაპიტანი კახა კალაძე შეუერთდნენ, რაც შეეხება სლოვენიელებს, ისინიც მეტნაკლებად გადახალისებული შემადგენლობით ვიასპარეზებენ, მაგრამ ალბათ ამხანაგური შეხვედრების დატვირთვაც სწორედ ისა, რომ წვრთნელებმა ახალი ფეხბურთელები გამოცადონ, ახალი ტაქტიკები, ასე ვთქვათ, შეისწავლონ გუნდში და თამაშიდან გამომდინარე ახალი რაღაცა მიზნები დაისახონ. Ну, აქამდე რაც გვითამაშია სამ შეხვედრა გვაქვს ჩატარებული სლოვენიელებთან, სამწუხაროდ ორჯერ წაგვიგია და ერთხელ ფრედ ვითამაშეთ 1999 წელს თბილისში. მაყურებელს ჰქონდა ეჭვი იმისა, რომ ამ თამაშს ვერ იხილავდნენ, მაგრამ საზოგადოებრივი არხი აღმოჩნდა, რომელმაც ჩვენი სურვილი დააკმაყოფილა და 23 საათსა და 45 წუთზე თბილისის დროით ჩვენ შეგვეძლება ეს მატჩი ვნახოთ. Ну, კიდე საქართველოს გარდა ოფიციალურ ამხანაგურ შეხვედრებს ჩაატარებენ სოფლიო სხვა ქვეყნებიც, მაგალითად საინტერესო იქნება ძალიან ინგლისისა და საფრანგეთის დაპირისპირება. მართალია, ინგლისელებს ისეთი საკადრო პრობლემები აქვთ, რომ კაპელო ინგლისის რანგით მეორე ლიგიდანაც კი გამოიძახა ერთი ფეხბურთელი, მაგრამ ალბათ ინგლისის და საფრანგეთის დაპირისპირება როგორც არ უნდა იყოს, მაინც საინტერესო იქნება. და ასევე ერთი ძალიან ისტორიული და ტრადიციული დაპირისპირება შედგება არგენტინისა და ბრაზილიის ნაკრებებს შორის, რომელიც კატარში გამართება. ითამაშებენ იტალია რუმინეთთან, პორტუგალია ესპანეთი და უპირისპირდებიან ერთმანეთს და ბოლოს, აი ფიქრობდი როგორ მეთქვა, შვედეთი თუ შვეცია, მაგრამ
ამერზე შვედეთს ვამბობ.
შვედეთი და გერმანიაც ითამაშებენ და ესეც ძალიან სანახაობრივი მატჩი უნდა გამოვიდეს.
დიდი მადლობა, ეს იყო გიორგი ჭყაიძე სპორტის სიახლეებით. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, 9:31 წუთია, განვაგრძობთ გადაცემას მცირედ დაგვიანებით, გთავაზობთ ახალი ამების მორიგ გამოშვებას ნიკო ნერგაძე მიკროფონთან.
ერთხელ მოგესალმებით. საქართველოს პარლამენტი მიესალმა ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის რეზოლუციას, რომლის თანახმად უნდა დასრულდეს რუსეთის მიერ საქართველოს ოკუპაცია, მოსკოვმა კი უნდა გააბათილოს 2008 წლის პროცესების შედეგები, რომლებიც ფაქტების დამდგენმა დამოუკიდებელმა საერთაშორისო მისიებმა ეთნიკურ წმენდად შეაფასეს. რეზოლუცია ასამბლეის პლენარულ სხდომაზე ვარშავაში მიიღეს და ეს რეზოლუცია ალიანსს მოუწოდებს ლისაბონის სამიტზე კიდევ ერთხელ განაცხადოს ბუქარესტში გამოთქმული დაპირება, რომ საქართველო გახდება ალიანსის წევრი და რომ ყველა კანდიდატის საქმეს მხოლოდ მისი დამსახურების მიხედვით განეხილავენ. ევროზონის ქვეყნებს სურთ დიდი დავალიანების გამო კრიზისში მყოფი ირლანდიას ფინანსურად დაეხმარონ. ევროკავშირის სავალუტო საკითხთა კომისარმა ოლი რენმა ფინანსთა მინისტრების შეხვედრამდე თქვა, რომ ევროკავშირი ამ თემაზე დუბლინში მთავრობას მოელაპარაკება. თვითონ ირლანდიას საბერძნეთისთვის გაწეული დახმარების მსგავსი თანადგომა არ სურს, ის უფრო ზედმეტი დავალიანების მქონე თავისი ბანკების გადარჩენის შესახებ შეთანხმებას ესწრაფვის. ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრმა რობერტ გეიტსმა განაცხადა, რომ საერთაშორისო სანქციების გამკაცრება ირანის წინააღმდეგ ეფექტიანია. გეიცმა ვაშინგტონში გამოსვლისას თქვა, რომ ეკონომიკაზე მოხდენილი ნეგატიური ეფექტი ირანში ამ სანქციების გამკაცრებისგან მოულოდნელი იყო ირანის ხელისუფლებისთვის და უკვე გამოიწვია კონფლიქტები თეირანის უმაღლეს ეშელონებში, კერძოდ აიათოლა ალი ხამენეისა და პრეზიდენტ მაჰმუდ აჰმადინეჟადს შორის. საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესების მიზნით კონსულტაციები ოპოზიციასა და ხელისუფლებას შორის განახლდება დღეს 3 საათისთვის არის ეს დაგეგმილი. გასულ კვირას საქართველოს პარლამენტში გადაწყდა, რომ შეხვედრები კვირაში ერთხელ 4 შაბათობით უნდა ჩატარდეს. ასევე ცნობილია, რომ კონსულტაციებში უნდა ჩაერთონ საერთაშორისო ორგანიზაციები და ის არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებიც არჩევნებს აკვირდებიან. საქართველოს ტყეებში კვლავ ხანძარია. გურიის ტყეშიც არის ხანძარი. ჩოხატაურის რაიონის სოფელ ბუკის ციხეში იწვის ტყის მასივი. ჯერჯერობით არ არის ცნობილი, თუ რამ გამოიწვია ხანძრები, არც ის არის ცნობილი, თუ რა რაოდენობის ფართობზეა ცეცხლი გავრცელებული.
ნიკონ ერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება წესასათი და 34 წუთი შესრულდება რამდენიმე წამში თქვენ უსმენთ გადაცემას დღეს დილით. გადაცემას განვაგრძობთ სტუმართან ერთად ვასილ ჭყოიძე, ევროპული ინტეგრაციის კვლევის ცენტრის დირექტორი გახლავთ ჩვენი გადაცემის სტუმარი. დილამშვიდობის ბატონო ვასილი.
დილამშვიდობის.
დიდი მადლობა მომბრძანებისთვის. მსმენელს უკვე უთხარით, რომ ჩვენი საუბრის თემა იქნება ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის მიერ გუშინ მიღებული რეზოლუცია და არა მხოლოდ ეს რეზოლუცია, ანაბეთ ნატოს მოახლოებული სამიტი, უკვე დღეები 2 დღე დარჩა 19-ში. იმართება სამიტი რეზოლუცია 382 ვითარებაზე საქართველოში. ყველაზე მეტად აქცენტი, როდესაც საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლები აკეთებდნენ კომენტარს ამ რეზოლუციაზე, აკეთდა იმაზე, რომ აქ ნახსენები არის სიტყვა ოკუპირებული, ოკუპაცია იმ ტერიტორიებზე, რომელიც რუსეთს აქვს დღეს დაკავებული. თქვენი აზრით, რით არის მნიშვნელოვანი ეს დოკუმენტი?
დიახ, მართლაც ამ დოკუმენტში არის ეს ტერმინი ნახმარი, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია საქართველოსთვის. ანუ ეს არის რეალურად იმ სტატუსის, რეალური სტატუსის მინიჭება სეპარატისტული და რუსეთის მიერ მიტაცებული ტერიტორიებისთვის, რაც მათ გააჩნიათ. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ აისახა საერთაშორისო ორგანიზაციის მიერ მიღებულ დოკუმენტში. ჩვენ ალბათ უნდა ველოდოთ, რომ სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებიც ასახავენ აი ამ სტატუსს თავის დოკუმენტში. თუმცა ამ დოკუმენტის ღირსება მხოლოდ ტერმინი ოკუპაციის ხსენებაში არ მდგომარეობს, იქ ძალიან ბევრი მომენტია. პირველ რიგში ის, რომ არის თითქმის ყველა ის მოთხოვნა, რასაც ქართული მხარე უყენებს ოკუპანტ მეზობელს, ეს გახლავთ ის, რომ ადმინისტრაციულ საზღვარზე ადამიანებს მიეცეთ ნორმალური მოძრაობის საშუალება. აქ დაგმობილია რუსეთის ფსბ-ს ძალების მიერ აი ამის ხელისშეშლა ადმინისტრაციული საზღვრის გადაკვეთისას მოქალაქეების თავისუფალ გადაადგილებისათვის. საუბარია ასევე ევროკავშირის დამკვირვებელთა მისიის დაშვებაზე ამ ტერიტორიაზე. აქაც საკმაოდ კატეგორიული მოთხოვნა, რომ რუსეთმა უნდა დაუშვას და ნება მისცეს აი ამ დამკვირვებლებს, ევროკავშირის მონიტორინგის მისიის დამკვირვებლებს, რომ შევიდნენ ამ ტერიტორიაზე და განახორციელონ მონიტორინგი მთლიანად ორივე ადმინისტრაციული საზღვრის ორივე მხარეს. ნახსენები ასევე ეთნიკური წმენდა. ისე რომ პრინციპში ეს არის ძალიან მაღალი დონის ხარდამჭერი დოკუმენტი, რომელიც რა თქმა უნდა იძლევა საშუალებას, რომ ჩვენ საერთაშორისო ასპარეზზე მაქსიმალურად გამოვიყენოთ აი ეს და პოზიტიური ეფექტი, რაც ჩაიდო აი ამ დოკუმენტში.
მიკროფონი არ გაქვს ჩართული.
ჩემი შეკითხვა ესეთია, შეიძლება ცოტა სულელურად გადას, მაგრამ რა ძალა აქვს ნატოს საპარლამენტო ასამბლეას? ანუ აუცილებელია თუ არა, რომ მისი რეკომენდაცია, ვთქვათ, აი ბუქარესტში განმეორებული დაპირების განმეორებას, უბრალოდ გამოთქმული დაპირების განმეორებასთან დაკავშირებით, გაითვალისწინოს შემდეგ ნატომ რამდენიმე დღეში, როდესაც ჩატარდება სამიტი?
ქვენი შეკითხვა ძალიან პიანურად არის, მომახსენე.
ესე
იგი, საპარლამენტო ასამბლეის ნებისმიერი საპარლამენტო ასამბლეა საერთეს არის კომპონენტი საერთაშორისო ორგანიზაციების, ანუ საპარლამენტო განზომილება. საპარლამენტო ასამბლეა არის ნატოს საპარლამენტო განზომილება, ანუ აქ იკრიბებიან ნატოს წევრი ქვეყნების პარლამენტების დელეგაციები და სადაც ისინი აფიქსირებენ თავის პოლიტიკურ ხედვას, პოლიტიკურ პოზიციას. და ბუნებრივი აქ მიღებული დოკუმენტი ნიშნავს, რომ აი ამ სახელმწიფოებში დომინირებს რაღაც გარკვეული პოლიტიკური ხედვა, გარკვეული პოლიტიკური მიდგომა. აი ამ რეზოლუციაში ასახული პოზიცია ნიშნავს, რომ ნატოს წევრ სახელმწიფოების საკანონმდებლო ორგანოებში წარმოდგენილია ისეთი ძალები, რომლებიცაც აი სწორედ ასეთი ხედვა გააჩნიათ, შესაბამისად მათი სახელმწიფოს დღევანდელი პოლიტიკა აი სწორედ ამ მიმართულებით აი ამ პოზიციას უჭერს მხარს. და რა თქმა უნდა, ის ბუნებრივია, თქვენი კითხვის არსი მდგომარეობდა იმაში, რომ ეს არ არის პირდაპირ შესრულებადი, ბუნებრივია, საპარლამენტო ასამბლეის არც ერთი, არა მარტო ნატოს, არამედ არც ერთი სხვა კრებავთ ევროპის საბჭოს ან ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის მიერ მიღებული და იმ დოკუმენტის პირდაპირ შესრულებადი არ გახლავთ სამართლებრივი კუთხით, რო ვთქვათ, მაგრამ ეს არის პოლიტიკური რეკომენდაცია იმავე ორგანიზაციის აღმასრულებელი კომპონენტისთვის, როგორიც არის მინისტერიალი ან სამიტი, ანუ პოლიტიკური რეკომენდაცია, რომელიც ვთქვათ სასურველია, რომ აისახოს უკვე კონკრეტულ ხმელებაში. და ეს ამ რეზოლუციის ფასი იმაშია, კიდევ იმაში მდგომარეობს კიდევ, რომ ის უშუალოდ წინ უსწრებდა რამდენიმე დღით, აი 19 ნოემბერს დაგეგმილ ლისაბონის სამიტს, სადაც იმართება ძალიან სერიოზული შეკრება ნატოსი. ეს ჩვეულებრივი რიგითი სამიტი არ გახლავთ, თუმცა ნატოს ყველა სამიტი რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია. აქ ნატო განიხილავს საერთოდ საკუთარი, ასე ვთქვათ, განვითარების სტრატეგიის ფუნდამენტურ ცვლილებას. ეს პირველად ხდება ცივი ომის შემდგომ პერიოდში, უფრო ზუსტად ცივი ომის პერიოდიდან დაწყებული დღემდე პირველად ხდება, როდესაც ნატო ცდილობს გადახედოს თავის ადგილს, თავის როლს საერთაშორისო უსაფრთხოების სისტემაში. და ბუნებრივია, ამ სტრატეგიაში აისახება საკითხი კითხი, როგორც არის ნატოს აღმოსავლეთისკენ გაფართოება და ამ თემაში მოყვება აუცილებლად საქართველო და უკრაინა, ალბათ პირველ რიგში საქართველო. ისე რომ ამ ფონზე, ესე ვთქვათ, ამ საპარლამენტო ასამბლეის მიერ მიღებული რეზოლუცია იყო ძალიან მნიშვნელოვანი. დროს, ესე ვთქვათ, ცხელკვალზე მიეწოდა, ესე ვთქვათ, პოლიტიკური რეკომენდაცია ნატოს სამიტს და უნდა ვივარაუდოთ, რომ აი ეს პრინციპები ალბათ ასახული იქნება უკვე იმ დოკუმენტებში, რომლებიც უკვე შესრულებადია, რა თქმა უნდა, რასაც ნატოს სამიტი მიიღებს თბილისში.
და არის თუ მსმენელი ახაზე? მსმენელს შევახსენოთ, ვასილ ჭყოიძე გახლავთ ჩვენი გადაცემის სტუმარი. მსმენელი არის ხაზზე, სხვა მსმენელებს შევახსენეთ ტელეფონის ნომერ 988-327 არის ჩვენი ტელეფონის ნომერი. თქვენ კი ეთერში ხართ, დილამ შვიდობის, გისმენთ.
დილამ შვიდობის. გისმენთ. ისტორიულად თბილისი იყო საქართველოს დედაქალაქი. აი მტერი რო შემოესეოდა რამდენჯერმე იყო ის, მაშინ გადადიოდა ქუთაისში. რატომ გადადის ახლა? ვინ შემოგვესია და ვინ დაგვიყრო ეს? პირველი საკითხი. მეორე საკითხი ახლა რეზოლუციასთან დაკავშირებით. კი ბატონო, რაც შეეხება რუსეთთან მიმართებაში ყველაფერი ძალიან კარგად არის, მაგრამ მეორე ნაწილის რატომ არ იხილავს არცერთი ტელევიზია და რადიო ახლა? რა წერია საქართველოს მიმართ? აი ახლა მე ზუსტად მაგას კითხულობდი. ესე იგი მთელი ის არის თაიგული არის ის პრეტენზიები და ის მითითებები, რომელიც საქართველოს ხელისუფლებამ არ შეასრულა შიდა და გარე პოლიტიკაში. აი ამას რატო არ ამხელთ? რატომ მალავთ ამას? ჩვენ მაინც ხო ყვაულობთ ამას ყველაფერს? აი ეგ არის მთელი სიტუაცია. თქვით სიმართლეს. ბანო
გასაგებია. დიდი მადლობა ზარისთვის. არ ვიცი რას მალავთ, მაგრამ წინ მაქვს ეს რეზოლუცია.
ამ თემაზე მე ვაპირებდი რა თქმა უნდა საუბარს და არაფერი თაიგული ესეთი
პოზნეგატიური
გაგებით იქ არ არის. საუბარია დასაწყისის არის საუბარი პრეამბულაში, რომ ნატო მიესალმება იმ რეფორმებს და იმ ძალისხმევას, რომელსაც ატარებს საქართველო და ის ასევე მოუწოდებს საქართველოს და ისდას დარჩა ჯერ კიდევ
შეუსრულებელი განანონის
ასევე შექმნილია
რეფორმები
ბოლოს ჩატარ ებული ადგილობრივი არჩევნები მიუხედავად იმ ნაკლოვანებებისა მაინც მიესალმებიან ველკამ ამ მომენტერი ამ დოკუმენტში
არ
სხვა რაიმე ესეთი ცუდი თაიგული
და ბოლოს არის განაგრძონ დემოკრატიული რეფორმები ყველა სფეროში განსაკუთრებით ის რეფორმები რომელიც ოპოზიციის შემდგომ ჩართულობას ითვალისწინებს ეს წერია და დასამალი არაფერია და არავინ არაფერს მალავს ან კი როგორ უნდა დავმალოთ გამოქვეყნებული გახლავთ ეს რეზოლუცია დიალოგის შედობის გისმენთ ეთერში ხართ მსმენელი
მოგესალმებით ბატონ ვასილი, ამაინტერესებს ისიც, როდესაც ლაპარაკი ევროკავშირის დამკვირვებლების დაშვებაზე, აი რანაირად უნდა მოხდეს ეს? რა თქმა უნდა, რუსეთი მოითხოვს იმას, რომ ტერიტორია, რომელიც ოკუპირებულია, ეს არის აღიარებული, ანუ ეს არის თავისუფალი რესპუბლიკა, ასე იტყვიან ყოველ შემთხვევაში, და რა მოტივით უნდა იქნან დაშვებული როგორც საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე, ანუ ამას დაუშვებს რუსეთი? ეს ოკუპირება, ოკუპაცია და არაღიარების უკან წარება, აქ რაღაცნაირად ცოტა ბუნდოვანია.
დიდი მადლობა. დიახ, დაასრულე.
და ეს ის რა მაინტერესებს კიდევ? აი ეს რეზოლუცია გასაგებია, მაგრამ დაუშვათ, რომ რუსეთმა ამაზე იგნორირება მოახდინოს. ეს პარდაქსეს პარატინა ფურცლად და რა შეიძლება გააკეთოს, ვთქვათ, რუსეთმა, ანუ რა კომპრომისზე შეიძლება წავიდეს? ტოლმლების დაბრუნება, ეს მე ვფიქრობ, მათი მხრიდან შეუძლებელია. სად უნდა დაბრუნდნენ? ისევ იმ შეკითხვას მეორებ, ოკუპირებულ ტერიტორიაზე თუ მათი მხრივ აღიარებულ ტერიტორიაზე? აი აქ არ გეჩვენებათ რაღაცა ბუნდოვნება თუ არის როგორ?
დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ზარისთვის.
Ну, საკმაოდ ისეთ
ცელი
და საინტერესო შეკითხვა იყო. Ну, საუბარი იმაზე, რომ პირველი რიგში ღირსება ამ დოკუმენტის ის არის, რომ ეს აძლიერებს იმ არაღიარების პოლიტიკას, რომელსაც საქართველოს ატარებს საგარეო ასპარეზზე. სხვა შემთხვევაში რუსეთის ის კოლოსალური ძალისხმევა, რომ დაიყოლიოს რაღაც რომელიღაც მარგინალური ქვეყნები და რაღაც ესეთი კუნძულები და სადაც რაღაც ჯერ კიდევ ძველი კანიბალური ტრადიციები არ აღმოფხვრილა ბოლომდე. ეს ცდელობა შეიძლება გავრცელებულიყო კიდევ უფრო ფართოდ, მაგრამ აი ეს კიცე პოზიცია იქხან ერთმანეთის თანმიმდევრობით ნატოს, ევროპის საბჭო, გაეროს გენერალური ასამბლეის მიერ მიღებული რეზოლუცია და სხვა დოკუმენტები, ესენი ამტკიცებენ იმ განწყობას, რომ საერთაშორისო ასპარეზზე რუსეთი ვეღარ ახერხებს აი ამ გაფართოებას იმ ქვეყანათა მიუხედავად საშინელი ზეწოლისა ბელორუსიაზე, სომხეთზე, თუნდაც თავისივე სატელიტებზე, ის ვერ ახერხებს მათ დაყოლებას, იმიტომ რომ მათ ძალიან კარგად იციან, რომ ამით ისინი მოექცევიან ძალიან დიდ იზოლაციაში და რეალურად აღმოჩნდებიან რუსეთის მიერ წამოწყებული ავანტურის მონაწილეები. და რაც რა თქმა უნდა თვით მარიონეტებსა რასაც კი არ აწყობთ. ამიტომაც ეს პირველი მნიშვნელობა ამ დოკუმენტის არის ის, რომ ეს არაღიერების პოლიტიკა გაძლიერდეს. რაც შეეხება ხა შეასრულებს თუ რუსეთი, რა თქმა უნდა, რაღაც მომენტში საერთაშორისო ზეწოლა მიაღწევს იმ დონეს, როდესაც რუსეთისთვის უფრო მომგებიანი იქნება წავიდეს კომპრომისზე, ვიდრე შეინარჩუნოს თქვა ეს ოკუპირებული.
რა შეიძლება იყოს კომპრომისი მაშინ თქვენს ვარაუდებზე თქვა?
შემი აზრით ალბათ აი ამ ტერიტორიაზე
დეოკუპაცია,
ბატონო,
აღიარების უკანწარება.
რა თქმა უნდა, არც ის არის გამორიცხული აღიარების უკანწარება, შეიძლება იქ ფორმულირება.
რაში გადაიხდით ამ ფასს?
ფორმულირება იყოს. Ну, გადაიხდით ფასს მოდერნიზაციაში, ტექნოლოგიებში, ინვესტიციებში, რომელიც შეწყდა საქართველოს 2008 წლის აგვისტოს შემდეგ, რუსეთში არც ერთი სერიოზული ინვესტორი აღარ შესულა და რაც შეეხება გამომსვლელებს უამრავი, ესე ვთქვათ, უცხოური ვალუტის მილიარდობით ტრილიონებს აღწევს ის თანხა, რომელიც გავიდა რუსეთიდან იმის გამო, რომ მათ ჩათვალეს, რომ ეს საშიში იყო რუსეთში აი ამ თანხის დატოვება. უცხოელი ინვესტორი და არა მარტო უცხოელი, თვითონ რუსი ოლიგარქებიც ცდილობენ, რომ თავისი კაპიტალი დააბანდონ რუსეთის გარეთ. ისე რომ რაღაც მომენტში, თანაც რუსეთი ეს არ არის ერთსახოვანი, ესე ვთქვათ, წარმონაქმნი, იქ არის რამდენიმე ძალიან დიდი და სერიოზული კლანი, რომელსაც გააჩნიათ განსხვავებული ინტერესები, მათ შორის ფინანსური, პოლიტიკური და სხვა ტიპის ინტერესები, და ის, რომელი ვთქვათ, ძალა მოიპოვებს უპირატესობას და როგორ განვითარდება პროცესები რუსეთში, არავინ იცის. ისე რომ შესაძლებელია და ძალიან სავარაუდო, რომ შეიქმნა სიტუაცია, როდესაც რუსეთს არ ეცლება და უფრო სწორედ ისეთ სიტუაციაში აღმოჩნდება, რომ მისთვის აი ამ რაღაცა რამდენიმე სოფლის გაკონტროლება, ვთქვათ, იქ ჩხალთა, ხულკურთა და ეს სისულელები აღარ იქნება უფრო პრიორიტეტული, თუმცა დღეს პრიორიტეტულია, ვიდრე დასავლეთთან ურთიერთობა, იმიტომ რომ დასავლეთთან ვთქვათ, აი მოდერნიზაციის შემთხვევით არ არის ეს ტერმინი აკვიატებული. მოდერნიზაცია გულისხმობს იმას, რომ რეალურად რუსეთის ეკონომიკა უნდა გადარჩეს ამით. სხვა შემთხვევაში ის ტექნოლოგიები, რომელიც ახლა რუსულ ეკონომიკაშია და ის მეთოდები მართვის და ეს ყველაფერი მიიყვანს იქამდე, რომ საერთოდ რუსული ეკონომიკა დაინგრევა. იგივე ის უპირატესობა, რაც აქვს რუსეთს აი ენერგო მატარებლების ვთქვათ იმპორტი ევროპაში და სხვა მიმართულებით, ესეც კი შეუძლებელი გახდება, თუ არ განახლდა თვითონ ინფრასტრუქტურა მილსადენების და ვთქვათ რაღაც ახლებური ტექნოლოგიებით არ გამართა თლიანად ეს ქსელები და ამის რესურსი რუსეთს არ აქვს. შეიძლება ფინანსური რესურსი გააჩნდეს, მაგრამ მას არ გააჩნია ამის ინტელექტუალური რესურსები, არ გააჩნია შესაბამისი ტექნოლოგიები. ამიტომ დასავლეთის გარეშე ძალიან უკვე აღიარებენ, ხოთაშორის ეს ჩემი აზრი არის, მე თვითონ მედვედევის და პირველი პირების ესე ვთქვათ ციტირებას ვახდენ. ახლა ისინი აღიარებენ, რომ აი მოდერნიზაციის და დასავლური ტექნოლოგიების და აი ამ ინვესტიციების გარეშე რუსეთის ეკონომიკას მომავალი არ უწერია და ბუნებრივია ეს, თუ ეს ასე წავიდა პროცესები, ეს საოცრებლად სოციალურ აფეთქებამდე მიიყვანს რუსეთს. ამიტომ დასავლეთი რუსეთისთვის მნიშვნელოვანია. რა თქმა უნდა, რუსეთ შეესწრო მაქსიმალურად გაწელოს ეს კომპრომისის ვადა, მაგრამ დადგება მომენტი, როდესაც ის ჩათვლის, რომ ისთვის ახლა აფხაზეთი და სამხრეთ ოსეთი კი არა, ეს თავარია, რომ თქვათ, გადაარჩინოს საკუთარი სახელმწიფო, საკუთარი ეკონომიკა, იგივე დასავლეთის დახმარებით რა ფორმებს მიიღებს. ამ შემთხვევაში ეს სიტუაცია ძალიან ძნელი სათქმელია, მაგრამ ტენდენცია აქეთკენ არის. და მუდმივი თავის მართლება, არ ვიცი თქვენ მიაქციეთ თუ არა ყურადღება, მუდმივი თავის მართლება ხდება რუსეთის მხრიდან შეფარული, რა თქმა უნდა, აი ამ აქციის მიმართ, რომელიც მათ 2008 წელს განახორციელეს, განსაკუთრებით აღიარებასთან დაკავშირებით, რომ ისინი იმას კი არ ამტკიცებენ, რომ ეს ტერიტორიები და ეს იქ დასახლებული, ესე ვთქვათ, ეგრეთ წოდებული რუსეთის მოქალაქეები, სინამდვილეში საერთაშორისო სამართლის ისინი არ არიან რუსეთის მოქალაქეები, ვთქვათ, იმსახურებდნენ სახელმწიფოებრიობას, ან ისტორიულად ეკუთვნოდათ, ან ეს იყო კანონზომიერება, არამედ ისინი ამბობენ, რომ ჩვენ შევედით ხოლმე და ხოლმე, იმიტომ რომ ისინი გადაგვერჩინა, ვაღიარეთ იმიტომ რომ ისინი არ დაეხოცათ. ანუ ეს იგი რეალურად ხდება თავის მართლება, რომ მათ არ ეკუთვნოდათ დამოუკიდებლობა, მაგრამ ჩვენ ეს ნაბიჯი გადავდგეთ, იმიტომ რომ მათივე გადასარჩენად და ასე ვთქვათ გენოციდისგან და განადგურებისგან და ანუ რეალურად არაპირდაპირ დღესაც და უშუალოდ ომის შემდეგაც რუსეთის ხელისუფლების აღიარებდნენ, რომ კანონზომიერებას არ ექვემდებარებოდა ამ ტერიტორიების დამოუკიდებლობის აღიარება, უბრალოდ ეს იყო რაღაც ექსტრაორდინალური გადაწყვეტილება იქ დარჩენილი რაღაც მოსახლეების გადასარჩენად, თუ რაღაც ეს ესეთ ტიპის გამოგვიურ განცხადება.
დიდი მადლობა ბატონო ვასილ მოსაზრებისთვის. ახლა 2-3 წუთით შევწყვიტოთ საუბარი ამ თემაზე, დიდ საერთაშორისო პოლიტიკაზე, როგორც იყვნენ, ძალიან ადგილობრივ პრობლემაზე შევთავაზებთ მსმენელ სიუჟეტს, რომელიც რეგიონიდან მივიღეთ, შემდეგ ისევ განვაგრძობთ საუბარს. ხობის რაიონის სოფელ ხეთაზე ვილაპარაკებთ, ახლა სადაც 80-მდე ოჯახი 4 თვეზე მეტია წლის გარეშე, წლის კრიზის განისთვის და დახმარება სითხოვენ შესაბამისი უწყებებიდან. რადიო ჰარმონიის კორესპონდენტი აბსარეძის სიუჟეტი მოვისმინოთ, შემდეგ ისევ განვაგრძობთ საუბარს.
ხობის რაიონის სოფელ ხეთას სასმელი წყალი 4 თვეა არ მიეწოდება. მოსახლეობის ნაწილი ჭისწყლით სარგებლობს, რომელიც სასმელად უვარგისია.
ეს თითქოს და იმათი კუთვნილებაა, სადაც უნდა ი გადაგვიკეტავენ, როგორც უნდა ისე გვათამაშებენ და წყალს არ უშვებენ. და ვითხოვთ ჩვენ რომ ჩაერიოს ახლა ვინც ფლებამოსილია ამ საკითხზე, მოგვიგვარონ ეს საკითხი. თუ არა და ჩვენ იმდენად გამწარებული ვარ, გზასაც გადავკეტავთ, რკინი გზასაც ახლო ახლო ისინი იმასაც გადავკეტავთ. მე ვიქნები მაგის ინიციატორი და ხალხი გამომყვევ.
4 თვეა წყალი არ მიგვიღიათ. მოწამლულია ყველა ჭის წყალი, დავადებული ვარ ყველა კუჭნაძლავით, ნაღვლის ბუშით.
მთელი წლის განმავლობაში ერთი თვეც არ მოდის წყალი ისე რომ ოჯახში შემოვიდეს. სადაც თხრილებში, სადაც წუმპეებში წვეწვეთობით ვაგროვებთ წყალს და ისე ვირჩენ თავს. ჩვენ მუშტიკრივით ვერ შეგებრძოლებით, გთხოვთ ჩარევას გარკვეულ ინსტანციებს.
მოსახლეობას ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის რწმუნებული სოფელ ხედაში გოჩა შანავა პრობლემის გადაჭრას პირდება.
ამ პრობლემის გადაჭრა უნდა მოხდეს. ეს საერთოდ პრობლემური არის ჩვენი სოფელი წყალმომარაგებასთან, იმიტომ რომ სოფლის მოსახლეობას მოთხოვნას ის დებეტი, წყლის დებეტი ვერ აკმაყოფილებს. ეს არის ძალიან დიდი უბანი და წყლის დებეტი არის ნაკლები და გვალვების პერიოდში საერთოდ არ იყო წყალი. ეს არის 40-45 წლის უკან ჩადებული მილები. ეს არის ამორტიზირებული, ეს უნდა შეიცვალოს პლასმასის მილებით. გაისად ისევ ჩაიდება ეს ბიუჯეტში.
გაერთიანებული წყალმომარაგების სერვის ცენტრის წარმომადგენელი ბუთხუს ხორავა ამბობს, რომ აღნიშნული პრობლემა მარტივი მოსაგვარებელი არ არის.
შევთავაზე მათ, რომ ერთ დღეს წყალი ექნება ზედამხარეს, მეორე დღეს კი წყალი ექნებოდა ქვედამხარეს. ერთად ვერ მოვემსახურებით. ექნება პერიოდულად დღეს ერთ დღეს ქვედამხარეს, მეორე დღეს ზედამხარეს და ამით მოიხსნება ეს პრობლემა.
ხეთელები პრობლემის უმოკლეს ვადებში გადაწყვეტას მოითხოვენ. წინააღმდეგ შემთხვევაში 80-მდე ოჯახი ცენტრალური მაგისტრალის ბლოკირებას გეგმავს. თეა აფსარიძე, რადიო ჰარმონია, ფოთი.
9:40 წუთია, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. განაგზობთ გადასემას სტუმართან ერთად ვასილ წყოიძე, ევროპული ინტეგრაციის კვლევის ცენტრის დირექტორი. გახლავთ ჩვენი სტუმარი, საუბრობთ ნატოს შესახებ. ანუ ასე თქვენ ილაპარაკეთ ნატო საპარლამენტო ასამბლეის რეზოლუციის სტატუსზე, ასე ვთქვათ, ავტორიტეტზე, თუ რა წონა შეიძლება ჰქონდეს მას. რა მოლოდინი არსებობს თავად ნატო სამიტის მიმართ? და მსგავსი რეზოლუცია დავუშვათ ნატო სამიტზე, რომ მიღებულიყო. რას შეცვლიდა ეს?
სხვათაშორის საპარლამენტო ასამბლეის რეზოლუციაში მითითებულია, რომ აი ეს საკითხები დაისვას ნატო სამიტის პარალელურად. ლისაბონში ტარდება ნატო რუსეთის კომისიის ხდომა და აი დაისვას ნატო რუსეთის კომისიის ხდომაზე. ანუ ყველა ეს საკითხი, რომელიც წამოიჭრა საპარლამენტო ასამბლეის მიერ მიღებულ რეზოლუციაში, რომელიც საქართველოს შეეხება, პრინციპში საქართველოს რუსეთის ურთიერთობებს შეეხება, თუმცა სათაური ქვია რეზოლუცია საქართველოსში არსებული სიტუაციის შესახებ, იქ იმავე რეზოლუციაში წერია, რომ ყველა ეს საკითხები დაისვას ნატო რუსეთის კომისიის დომის მიმდინარეობის დროს. ანუ ეს იმას ნიშნავს, რომ ნატოს და რუსეთის დიალოგი წარიმართება სწორედ აი ამ თემაზე, რა თქმა უნდა, სხვა თემებთან ერთად, მაგრამ ეს თემა შეაუცილებლად შევა დღის წესრიგში ნატო რუსეთის კომისიის ხდომისა, რომელიც იქვე იმართება სამიტის მიმდინარეობის დროს. რაც შეეხება უშუალო სამიტს, ალბათ ჩვენთვის უფრო მნიშვნელოვანი იქნება ამ სამიტისგან მივიღოთ ნატოში გაწევრიანების გარანტიები ან რაღაცა გარკვეული შემოთავაზება, რომელიც მიგვაახლოებს ნატოს კანდიდატის სტატუსთან. რა თქმა უნდა, აქ ეჭვი არავის ეპარება, რა თქმა უნდა, იგივე თუ დაისვა ტერიტორიული მთლიანობის საკითხი და ამ ტერიტორიის მედვედევ სარკოზის შეთანხმების შესრულების აუცილებლობა, ამას ნებისმიერი საერთაშორისო ორგანიზაციის ნებისმიერ თავყრილობას სოფლიოში რა თქმა უნდა ხარს დაუჭერს. თუმცა სამ ნატოს სამიტის მიერ ამის დაფიქსირება იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ნატოსა და რუსეთს შორის მართლაც მიდის ძიება გზების, მე ვერ ვიტყოდი ეს არის თანამშრომლობა, მაგრამ მიდის ძიება რაღაც სამომავლო ძალიან ხანგრძლივადიანი და მდგრადი თანამშრომლობის ფორმულის მოძებნისათვის. ერთის მხრივ ეს იყო რუსეთის მიერ შეთავაზებული ევროპის ახალი უსაფრთხოების სისტემა, რომელიც ნატომ ძალიან ცალსახად მიუღებლად მიიჩნია, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ისინი არ ეძებენ გზებს ხანგრძლივადიანი თანამშრომლობის და ხანგრძლივადიანი თანამშრომლობა აუცილებლად მოიცავს აი მთელი ამ პრობლემების მთელ პაკეტს, რომელზეც საუბარია. და ჩვენთვის ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, თუ კი ასეთი ფორმულა მოიძებნა, იმიტომ რომ ამ ფორმულაში ადგილი არ ექნება ოკუპაციას, მეზობელი სახელმწიფოს ტერიტორიების მიტაცებას, ეს შეუძლებელი იქნება და შესაბამისად ეს დიალოგი ალბათ გაგრძელდება. ხა რუსეთს ჭირდება ხდება ასევე ტექნოლოგიები არამარტო ეკონომიკაში, არამედ სამხედრო სფეროშიც. პირველად მოხდა ბოლო ორი წლის განმავლობაში, რომ რუსეთი პირველი ადგილიდან უკვე ეშვება მესამე ადგილზე თავისი შეიარაღების ექსპორტის მოცულობის მხრივ. იმიტომ რომ ისევე როგორც ეკონომიკური თქვათ ის ტექნოლოგიები, რომელიც დღეს რუსეთში არსებობს რუსულ წარმოებაში, ასევე სამხედრო ესე თქვათ აღჭურვილობა თუ შეიარაღებაც ასევე მოძველდა რუსეთში და ნელ-ნელა ისინი კარგავენ პოპულარობას და თქვათ ძალიან ბევრი ტრადიციული რუსეთის პარტნიორი სამხედრო სფეროში, სავაჭრო პარტნიორი, როგორც არის ინდოეთი ან არაბული სახელმწიფოები და სხვები, ისინი უკვე უპირატესობას ანიჭებენ ამერიკულ, ჩინურ ან ევროპულ შეიარაღებას და ნაკლ უკვე თანდათან მცირდება ეს ექსპორტის მოცულობა, რაც რა თქმა უნდა პირდაპირ აისახება რუსეთის სამხედრო სამრეწველო კომპლექსის შემოსავლებზე და შესაბამისად აი ამ ესტაბლიშმენტის შემოსავლებზე და ჯიბეებზე. ამიტომ ეს ნატოს ტექნოლოგიები, ნატოსთან დაახლოება, ეს ყველაფერი რუსეთს ასევე სამხედრო სფეროშიც ჭირდება გარკვეულწილად. ამიტომ რაღაცა ნაწილის ცოტა შედარებით პრაგმატულად მოაზროვნე სამხედროების ნაწილი, რომელიც თქვათ არ არის ფანატიკურად ანტიდასავლური სამწუხაროდ ასეთები ჭარბობენ რუსულ სამხედრო ესტაბლიშმენტში, საერთოდ ძალოვანებში, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში იქაც არიან ახალგაზრდა თაობის პრაგმატულად მოაზროვნე პიროვნებები, რომლებიც თვლიან, რომ როგორც ეკონომიკა, ასევე რუსეთის სამხედრო ტექნოლოგიების განვითარება ასევე მიბმულია დასავლეთზე და რუსეთს არ შეუძლია არ გააჩინა საკუთარი რესურსები იმისთვის, რომ ის თანამედროვე მოთხოვნების შესაბამისი შეიარაღება აწარმოს. ყოველ შემთხვევაში თუ დღეს აწარმოებს, რამდენიმე წელიწადში ის ამის უნარს უკვე დაკარგავს. ნატო ძალიან მნიშვნელოვანია რუსეთის პოლიტიკური თვალსაზრისითაც, ეკონომიკური თვალსაზრისითაც და ასევე რა თქმა უნდა სამხედრო თვალ. ამ ყველაფერს თავი დავანებოთ თვითონ რუსეთის უსაფრთხოების საკითხი, ანუ იგივე ის საფრთხე, რომელიც მომდინარეობს თქვა ჩრდილოეთ კავკასიიდან, რომელიც მომდინარეობს თქვა ავღანეთიდან, მაგრამ სრულიად თავისუფლად შეიძლება გადმოვიდეს ცენტრალურ აზიაში და შემდეგ ის საფრთხე შეუქმნას რუსეთს. ის თვითონ შიგნით, რუსეთის შიგნით ეს ისლამის რადიკალიზაციის საფრთხე და ეს ყველაფერი რუსეთს უკარნახებს, რომ მან ადრე თუ გვიან რაღაც გარკვეული თანამშრომლობა დაამყაროს ნატოსთან და იზრუნოს ისეთი საერთო უსაფრთხოების სისტემაზე, იქნება ეს თქვა ორი სისტემის თანამშრომლობა თუ ერთმთლიანი სისტემა, რომელიც მის სამომავლო უსაფრთხოებას, ხანგრძლივადიან უსაფრთხოებას უზრუნველყოფს. ამაზეა საუბარი. იგივე პრობლემა, რომელიც შეიქმნა შორეულ აღმოსავლეთში და ციმბირში, ანუ რუსეთს რაც მეტი დრო გავა, მით უფრო გაუჭირდება რეალურად აი ამ ტერიტორიების გაკონტროლება, იმიტომ რომ ეკონომიკური თვალსაზრისით ეს ქალაქები და ეს დასახლებები მიბმულია ძირითადად ჩინურ ან იაპონურ ბაზარზე და თანდათანობით მოსკოვის გავლენა ამ რეგიონებზე მცირდება. ამიტომ თუ რუსეთს სურს შეინარჩუნოს იგივე საკუთარი თქვათ სახელმწიფოებრიობა, ეკონომიკა, სამხედრო სფერო, მას აუცილებლად დაჭირდება დასავლეთთან და ნატოსთან თანამშრომლობა.
მსმენელი არის ხაზა დიდი ბოდიში მსმენელს, რომ ვალოდინეთ ამ დღეს დილო მშვიდობის გისმენ და მოკლედ ძალიან თუ შეიძლება. გამარჯობა, გისმენთ.
გამარჯობა. ნინო, მე ხშირად თქვენი სმენელი ვარ, რადიო თავისუფლების, ახლა კავკაზიას სმენელი. და ხშირად რაღაცებს უნახობე თქვენი იმას, რა ქვია, თქვენი რადიოში ხშირად რაღაცებს უნახობთ. აი ეგა და მეცინება ხოლმე.
აჰა.
ალო.
გისმენთ, გისმენთ.
ხო და ეს ხალხი გაიგე როზიან კაბინეტში, აი უფროსები, ვეგეოგნები, უფროსები რა, როზიან კაბინეტში.
ალბათ დარეკავს სმენელი, თუმცა ჩვენი საუბრის დრო ამოიწურა, არ ვიცი რამდენ მომახერხებთ მის ეთერში შემოყვანას. არის ხაზზე. დაასრულოს თუ. უკაცრავად, ბატონო ვასილ, თქვენ მადლობას მოგახსენებთ სტუდიაში მობრძანებისთვის და საინტერესო საუბრისთვის. ნატოს სამიტი ჩატარდება, დაიწყება ორ დღეში და შემდეგ კიდევ დაუბრუნდებით ამ თემას უკვე კონკრეტულად, არა ვარაუდებით. დიდი მადლობა თქვენ და გადაცემის დარჩენილ ნაწილს უთმობთ ქართულ გაზეთებს. ნიკო ნერგაძეა მიკროფონთან.
რეზონანსი დაიწყებთ, რომელიც წერს ქართული კორუფციის ახალი დეტალები FBI-ის გამოძიებაშიო, გამოძიების ფედერალურ ბიუროზე ალაპარაკე თავდაცვის სამინისტროში. თავდაცვის სამინისტრომ სახელმწიფო ცენტრში დანაშაული ჩაიდინა ამ ადგატებით, რომ წერს გაზეთი, საკმაოდ რთული სტატია, რომლის ბოლომდე გაცნობა ვერ მოასწარი მედიანიუსის ინფორმაციით არის და ასევე უცხოური გამოცემებით, ერთ-ერთი მგონი Main Justice გახლავთ აქედან. არაფერი თუ გაინტერესებს შეიძლება რეზონანსში წაიკითხოთ. აქვე თბილისის ბიუჯეტში ჯანდაცვის და სოციალური ხარჯები მცირდება, ტრანსპორტის გაძვირებაზე უგულავა კომენტარს არ აკეთებსო. ესეც რეზონანსია თბილისის ბიუჯეტის მწვავე დებატების საგანი ხდება, და ოპოზიციას არ მოწონს ქრისტიან დემოკრატები, თუ ბიუჯეტი იგივე სახით დარჩება, ხარს არ დაუჭერენ ამ ბიუჯეტს. ასე უბრალოდ აღსანიშნავია, რომ რეზონანსში დღეს ნახავთ რეკლამას სახალხო წარმომადგენლობითი კრებისა, მთელ თემებზე არის, როგორც წესი არ არის ხოლმე მსგავსი ტიპის რეკლამები. იქნება დაგაინტერესებთ თქო, ესეც ვახსენე. ვერსია: ახალგაზრდული ორგანიზაციები ერთიანდებიან და საქართველოს განმანთავისუფლებელ არმიას ქმნიან, დღეს ახალი მსხვერპლის გაღებაა საჭირო. ეს ფრაზა არის გამოტანილი ვერსიაზე, ლაპარაკი ძალიან ბევრი გაზეთი აკეთებს ხოლმე ამას, გამოაქვთ როგორც კი მსხვერპლზე სისხლით გაპოხვაზე და ახალ ხალხის ქუჩაში გამოსვლაზე, ლაპარაკი სპირალ გვერდზე ხდება ხოლმე. ჯაბაჯიშკარიანთან გახლავთ ინტერვიუ, რომელსაც ვერსიაში გაეცნობით. იყიდება თუ არა ნომერ მე-5 სასჯელახსრულებითი დაწესებულების შენობა, ამასთან დაკავშირებით წაიკითხოთ აქვე, ანუ ვერსიაში დიმიტრი ლორთკიფანიძესთან ინტერვიუს. ახალი თაობა გვამცნობს, რომ მე-12 კლასელები აქციას ისევ გამართავენ, ანუ კაკალაშვილთან მოსწოლეთა საინიციატივო ჯგუფის ორგანიზატორთან არის მცირე ინტერვიუ, რომელიც ამას ბოლო ორი კვირის გამართული საპროტესტო აქციები მიმართულია 8 საათესთან გამოცდას დაკავშირებით. ეს ვიცით ისედაც და ლაპარაკობთ, რომ კიდევ ერთხელ უნდა ჩატარდეს აქციებიო. 24 საათს გაგაცნობთ ოკუპაციის აღიარება ჩრდილო ატლანტიკურ დონეზე, მივედით თქვენ დღევანდელი საუბრის თემამდე. ასევე შეიარაღებული ბარონის მოულოდნელი ექსტრადირება ამერიკაში, ვიქტორ ბუტის ბანკოკიდან ამერიკაში გადაყვანაზეა საუბარი. 24 საათს უყურებთ პირველ კვირაზე ძირითად. საერთაშორისო ახალი ამბებია საქართველოს რესპუბლიკასაც გეტყვით, იქნებ ერთხელ მაინც შეიყვაროთ საკუთარ თავში სამშობლო ბატონებო, ესეთი ფრაზა გამოტანილი პირველ კვირაზე. ეს ახლა საქართველოს რესპუბლიკა და
დიდი მადლობა, ეს იყო ნიკო ნერგაძე, მან გადახედა საქართველოს პრესას, მანვე გაგაცნოთ ახალი ამბები გადაცემის სრულობისას, მასთან ერთად გადაცემას უძღვებოდი მე ნინო გელაშვილი, ხმის ოპერატორი იყო გოჩა ლეჟავა. 15 საათზე და 30 წუთზე რადიო თავისუფლება დაბრუნდება ეთერში, დიდი მადლობა რომ გვისმენთ.